ayaa isagoo ku badiyay. Taasi waxay ka dhigan tahay in
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 9, 2022, ambapo tunasikika kupitia redio za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na kwenye mtandao wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, hesabu ya kura kutokana na uchaguzi wa katikati ya muhula uliokamilika hapo jana hapa Marekani unaendelea, wakati ushindani ukisemekana kuwa mkali kati ya chama cha Democrats na Republican. Je, wachambuzi unasemaje?
Kwa upana ni kana kwamba ni hali ya kuweza kujua Joe Biden na chama chake, wafuasi wake wamefanya vyema ama kweli wamezembea kazi.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa watia saini mkataba kuruhusu raia wao kuingia kwenye mataifa yote mawili bila ya visa ya kusafiria kuanzia Januari mwakani.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo kwenye matangazo yetu jioni ya leo kwa wale walioko Afrika Mashariki. Lakini kwanza kabisa, mwenzangu Idi Ligongo anakupasha kuhusu habari za kimataifa.
Nafasi ya rais wa Marekani Joe Biden kwa kipindi kilichosalia cha awamu yake hii ya utawala zipo katika hatihati, wakati taifa linasubiri matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula ambayo yatafanya uamuzi wa chama gani kinadhibiti bunge kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Viti kadhaa vya baraza la Senate vilikuwa na upinzani mkubwa mapema Jumatano, wakati wale wanaotetea nafasi zao wakihofia kupoteza viti. Maafisa wa uchaguzi kote nchini wametahadharisha kuwa itachukua siku kadhaa kwa matokeo ya baadhi ya maeneo kufahamika kabisa. Kiujumla, waliotarajiwa kufanya vyema kwa chama cha Republican wanaonekana kukabiliana na upinzani wa kuchukua viti vichache kuliko ilivyotarajiwa katika baraza la wawakilishi, licha ya kwamba kinaweza kushinda viti vya kutosha na kuchukua udhibiti. India itaongeza ushirikiano na Russia na kuendelea kununua mafuta kutoka Moscow, amesema waziri wa mambo ya nje wa India, akigusia kuingizwa kwa mafuta ghafi ambayo hayakujumuishwa kwamba yana maslahi kwao. Waziri wa mambo ya nje Subrahmanyam Jaishankar amesema katika ziara yake ya Moscow kwamba ikiwa ni taifa la tatu kwa ununuzi wa kiwango kikubwa cha mafuta, ni jukumu lao kuhakikisha wanunuzi wa India wanakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata mafuta ya bei nzuri linapokuja soko la kimataifa. Alitoa kauli hiyo baada ya kukutana na wenzake waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov siku ya Jumanne, ikiwa ni ziara yake ya kwanza ya Russia toka kuzuka kwa mgogoro wa Ukraine. Waziri huyo wa India amehakikisha ushirika wa siku nyingi na wa New Delhi na Moscow kuwa ni wa kipekee na madhubuti kabisa. Korea Kaskazini ilifyatua makombora mengine leo hii, jeshi la Korea Kusini limeripoti, na kuongeza kuwa juhudi hizo za kushangaza za Pyongyang zimeongeza wasiwasi wa kijeshi kaskazini mashariki mwa Asia. Makombora ya masafa mafupi yalifyatuliwa kutoka eneo la Sukchon, kaskazini mwa mji mkuu wa Pyongyang, kwa mujibu wa mnadhimu wa jeshi la Korea Kusini. Kikosi cha doria cha mwambao cha Japan kimesema makombora yalionekana hewani kwa chini ya dakika tano kabla ya kutua katika bahari mashariki mwa mwambao wa Korea. Wiki iliyopita Korea Kaskazini ilifyatua makombora 34 na kusababisha kutolewa kwa tahadhari na zile za watu kujificha nchini Korea Kusini na Japan. Mabaki ya makombora kutoka kwa moja ya kombora yalitua katika bahari ya Korea Kusini na baadaye yalitolewa na kikosi cha maji cha Korea Kusini. Marubani wa shirika la ndege la Kenya leo wamerejea kazini kufuatia uamuzi wa mahakama wa siku ya Jumanne baada ya kuweka kwenye mgomo wa siku kadhaa wakilalamikia mishahara miongoni mwa masuala mengine ya kikazi. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mahakama iliamuru shirika hilo la ndege maarufu kama KQ kujiepusha kuwakandamiza marubani hao ambao walikuwa miongozwa na muungano wao kwenye mgomo huo. Shirika hilo limekuwa likipitia kipindi kigumu cha kifedha kufuatia janga la COVID, wakati likisema kwamba halina uwezo wa kutimiza matakwa ya marubani hao kwa sasa. Walioshiriki kwenye mgomo huo awali walikuwa wametishiwa kufukuzwa kazi, wakati shirika hilo likisema kuwa lilikuwa likipata hasara ya dola milioni 2.4 kila siku wakati wa mgomo huo. Hata hiyo, hatua ya mahakama kuwa marubani warejee kazini imekaribishwa na shirika hilo, huku likiwahakikishia wateja wake kwamba huduma za kawaida zitarejea. Mgomo huo uliathiri maelfu ya wasafiri pamoja na bidhaa kama vile maua kuelekea barani Ulaya. Nyingi ya bidhaa hizo zinasemekana kuharibikia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese leo amesema mkutano wa pamoja na rais wa China Xi Jinping utakuwa ni jambo jema kama utaandaliwa pembeni mwa mkutano wa viongozi utakaofanyika kusini mashariki mwa Asia mwezi huu. Kauli hiyo ya waziri mkuu Albanese iliyobadilika kutoka isiyo ya kufungamana na upande wowote kutokana na mkutano wake wa kwanza na kiongozi huo wa China. Kiongozi huyo wa Australia anatarajia mazungumzo mengine yatafanyika. Amewaeleza wanahabari kwamba mazungumzo ni jambo jema na kama mkutano utaandaliwa na rais Xi itakuwa ni hatua nzuri. Kiongozi huyo anaondoka Australia Ijumaa kwa mkutano wa Asia Mashariki unaofanyika Cambodia na kufuatiwa na ule wa G20 nchini Indonesia na baadaye ule wa kiuchumi wa Asia na Pacific utakaofanyika Thailand. Maelfu ya waandamanaji wa Nuba kutoka Sudan walikuwa katika mji mkuu wa Khartoum hivi leo Jumatano wakipinga dhidi ya ghasia za karibuni za kikabila katika eneo lao la kusini mwa nchi. Sudan ambayo imegubikwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi inashuhudia ongezeko zaidi la hali hiyo baada ya mapinduzi ya mwaka jana na majeshi ya usalama kufanya msako mkali sana kwa takribani wiki nzima kwa wale wanaounga mkono demokrasia. Taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika pia limekumbwa na mivutano kati ya makundi ya Kiarabu na yale ya walio wachache, yakiwemo mapambano ya mwezi uliopita ambayo yameua takribani watu 19 katika mkoa wa Kordofan Magharibi ambako Wanuba wanaishi huko. Takribani watu 19 waliuawa katika mji wa Lugawa mwezi uliopita. Muandamanaji mmoja Ahlam Ali aliliambia shirika la habari la AFP, sisi si wazawa, kwa hiyo wanataka kutulazimisha kuondoka kwenye ardhi zetu, alisema muandamanaji mwingine Saidi Isa, na kuongeza kuwa wanatumia nguvu ya dola na silaha zao, lakini kamwe hatutakaa kimya. Wanaharakati wanaunga mkono demokrasia mara nyingi wanawashutumu watawala wa kijeshi kwa kuchochea mivutano ya kikabila. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mwaka huu zaidi ya watu 600 wameuawa na zaidi ya 210,000 wamekoseshwa makazi kutokana na mizozo ya kikabila nchini Sudan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, wakati uchaguzi wa katikati ya muhula ukimalizika Jumanne hapa Marekani, shughuli za kuhesabu kura zinaendelea wakati ushindani ukibaki mkali kati ya Wademokrat na Warepublican kwenye majimbo tofauti kote nchini. Wakati hayo yakijiri, mwenzetu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York, na kwanza kabisa akataka kujua kutoka kwake namna mambo yalivyojitokeza kufikia sasa, hasa kwa chama cha Democratic chake Rais Joe Biden.
Kwa upana ni kana kwamba ni hali ya kuweza kujua Joe Biden na chama chake, wafuasi wake wamefanya vyema ama kweli wamezembea kazi. na pia upande wana Republican wanajaribu kuangazia kusema kwamba wao ndio wako kileleni na wanaweza kufanya kazi bora zaidi kuliko wana Democrat. Kwa hivyo uchaguzi huu wa katikati wa muhula ni kama unajaribu kuashiria ule ushindani kati ya falsafa hizi mbili, falsafa ya wana Democrat kwa upande mmoja na ule wa wana Republican kwa upande mwingine.
Tunafahamu kwamba kulikuwa kuna viti 35 vya Senate na 435 vya baraza vya Congress ambavyo vilikuwa vinagombaniwa katika uchaguzi huu. Je, kuna dalili za haraka haraka kwamba Democratic inaweza kuendelea kudhibiti bunge au Republican inaweza ikachukua nusu na Democrat wakabaki nusu?
Bado kura zinahesabiwa, hususan kura za majimbo za magharibi, na tunajua kwamba sana sana majimbo kama Arizona na Nevada hivi zina historia ya kuchukua muda kuhesabu kura. Lakini dalili vile zinavyoashiria kwa wakati huu kwa zile kura zilizohesabiwa ni kwamba chama cha wanademokrat hakijapigwa kalamu kiasi ambacho walikuwa wanahofia.
Unadhani kwamba iwapo kutakuwa kuna mgawanyiko hapa katika Senate na baraza la wawakilishi, je, Rais Biden atapata ugumu wa kupitisha ajenda zake kama alivyotarajia?
Kuna uwezekano ya kwamba wana Republican wakaweza kushikilia baraza wa wawakilishi. Wanahitaji kura 218. Senate pengine wanademokrat huenda bado wakaishikilia, lakini pia kuna uwezekano ya kwamba wanarepublican wataweza pia kuchukua Senate. Nasema hivyo kusema hivi, rais sio mfalme, lazima aongoze ana kwa ana na bunge la Congress.
Huyo ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la New York. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Raia wa Kenya sasa wataweza kuingia Afrika Kusini bila mahitaji ya visa kuanzia Januari mwaka ujao kwa muda usiozidi siku 90 kila mwaka. Rais Cyril Ramaphosa ametangaza Jumanne mwanzoni mwa ziara yake ya kiserikali ya siku 2 nchini humo baada ya kufanya mazungumzo na Rais William Ruto. Viongozi hao wawili wamesisitiza kuwa hii ni sehemu ya mipango ya kina ya kukagua hali ya sasa ya mahusiano baina ya mataifa yote mawili na kutathmini maendeleo yaliyopatikana katika utekelezaji wa maeneo yaliyokubaliwa, na ushirikiano huo unasemekana kwamba utaendelea kuimarika kwenye nyanja mbalimbali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Nairobi na Johannesburg zimekubaliana kuondoa vizingiti vilivyopo vya mahitaji ya visa kwa raia wa Kenya wanaoingia Afrika Kusini kuendeleza biashara, utalii na maendeleo ya misingi ya uwekezaji. Kando na ilivyo sasa, raia wa Kenya walio na pasipoti za kawaida kwa siku 90 kila mwaka watakuwa na uwezo wa kuingia Afrika Kusini bila visa, lakini nchi hizi mbili zimekubaliana kutekeleza kwa pamoja sera inayohitaji raia wake kurejeshwa nyumbani kutokana na matukio ya uvunjaji wa sheria na kanuni za uhamiaji za nchi zote mbili. Kwa sasa raia wa Afrika Kusini wanaozuru Kenya hawahitaji visa, lakini raia wa Kenya wanaozuru Afrika Kusini wanatakiwa kulipa angalau dola 50 za Kimarekani kwa visa ya Afrika Kusini. Pia raia wa Kenya wanatakiwa kulipa ada ya visa ikiwa watalazimika kukaa Afrika Kusini kwa chini ya siku 30. Lakini sasa kutokana na makubaliano hayo ya pande mbili katika ujumbe wa Rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, vikwazo hivyo vitaondolewa.
Kenya considers South Africa as one of her most dependable and strategic ally in this continent.
Rais Ramaphosa ameeleza kuwa Kenya ni mshirika wake mkubwa wa biashara na uwekezaji, na hivyo panahitajika kuwapo mlahaka mwema katika usafiri wa raia wa nchi hizi mbili na mahimizo ya ujazo wa kibiashara.
And this in many ways just strengthens the relationship between South Africa and Kenya, but more
kuhusu biashara na uwekezaji, Kenya na Afrika Kusini zimekubaliana kuandaa utaratibu endelevu wa kutambua, kufuatilia na kuondoa vikwazo visivyokuwa vya ushuru ambavyo vinapunguza uwezo na ujazo wa kibiashara kati ya nchi zote mbili ili kuimarisha biashara na uwekezaji. Hata hivyo, Ruto na Ramaphosa wameshindwa kuafikiana kuhusu utaratibu wa uondoaji wa vikwazo vya uagizaji wa nyama kutoka nchi zote mbili, na badala yake kuagiza mawaziri wake kujadili zaidi kutafuta suluhu la kudumu. Kenya inalenga kuvutia wawekezaji wa Afrika Kusini kuja nchini mwake kama sehemu ya mkakati wa serikali kuzalisha mali na kuunda ajira. Kwa sasa mauzo ya Kenya kwenda Afrika Kusini yanakabiliwa na ushuru wa juu ambao unazuia upatikanaji wa soko la Afrika Kusini na wawekezaji wa Kenya. Bidhaa kuu za Kenya zinazouzwa katika soko la Afrika Kusini ni pamoja na majani chai, soda, maua, parachichi, sabuni, korosho zilizosindikwa na makadamia, ambazo pia zinakabiliwa na ushuru na tozo ambazo zinazifanya zisiwe na ushindani kilinganishwa na ufikiaji wa soko hilo na wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Kenya ndiyo soko kubwa zaidi la kuuza bidhaa za Afrika Kusini mwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Mchumi Charles Karisa anaeleza zaidi.
Biashara itanawiri zaidi, na ule pia uhasama uliopo utapunguza, hautakuwepo, na biashara ama ukipenda diplomasia itadumu mno, na kutakuwa na uhusiano mwema katika hizi nchi mbili.
Rais Ruto na mgeni wake baadaye wamekutana wafanya biashara katika jukwaa lililoandaliwa na mawaziri wa biashara wa nchi hizi mbili katika ukumbi wa mkutano wa kimataifa wa KICC jijini Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jeshi la Uganda la UPDF limeingia kwenye operesheni dhidi ya waasi, hasa wale wa ADF mashariki mwa Kongo, wakati jeshi la Kongo pia likiendelea kusaka waasi wa M23. Watu kadhaa wameuawa mapema leo pamoja na magari kuchomwa kwenye eneo la operesheni, kama anavyotuarifu Austel Malivika akiwa Goma.
Watu waliokuwa na silaha walivamia hospitali muhimu ya Kabasha, lori pamoja na duka za wananchi kwa saa za usiku, na kumuua mama mmoja pamoja na mtoto mchanga wakitumia risasi za moto, visu na shoka, na kuwateka wauguzi wawili wa kituo cha afya, akiwemo daktari mmoja ambaye ametekwa pamoja na wakazi wengine zaidi.
Wakati tumekutanisha mama moja aliyekuwa ndani ya nyumba yake ndani ya soko, ndio amefariki hapo hapo, na ndani ya eneo yetu akavakubi mtoto mmoja alikufia ndani ya mgongo wa mama.
Kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara inayotekelezwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika sehemu mbalimbali za Beni, jeshi la Uganda UPDF limeomba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana vilivyo na askari wa Uganda UPDF wanaopatikana kwenye ardhi ya Kongo, hasa Beni, ambao wamekuja kusaidia jeshi la Kongo FARDC kuwasaka waasi hao ambao wanatekeleza vitendo vya kigaidi katika eneo la Beni na Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mikoa inayopakana na taifa la Uganda.
Na vile tuombe Mungu atupatie nguvu sisi UPDF na FARDC, tuhakikisha tunafukuza hao wajambazi. Na nyinyi kama mnapata information ya ADF, kujaambia sisi, hapana picha.
Kamanda anayehusika na operation za kuwasaka waasi wa ADF mkoani Ituri na Kivu Kaskazini asema kwa nini jeshi la Kongo FARDC linashirikiana na jeshi la Uganda eneo la Beni na Ituri katika msako wa waasi.
Tunatafuta kimya, tunatafuta pe iingie kungini yetu, inafaa tusiungane na adui. Tunasikilizana? Tusiungane na adui, tunasikilizana?
Wananchi kwa upande wao wakishutumu jeshi kupuuza taarifa kutoka kwa wananchi kuhusu matukio mbalimbali ya mashambulizi.
Government yetu hayafanya kitu bado. Haipendi kuelekea raia, kwa sababu kama wamefika hapo wengi, hatuone umuhimu wao kufika hapa wengi, kwa sababu raia imeteseka, mali yao imeporwa, ngine melungula, hatuone government kama inatuwaza kabisa, haiwaze ku population.
Mashambulizi ya waasi wa ADF eneo la Beni na Ituri inashangaza walio wengi, kwani inatekelezwa katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa na vile katika uangalizi wa serikali ya Kongo, watu wakiuliwa na vitu pamoja na vijiji kuteketezwa kila siku kwa zaidi ya miaka 10 kwa sasa. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala hii ya afya, na hivi leo hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na daktari Raymond mgeni kutoka Tanzania. Na topiki yetu ya leo tunazungumzia kuhusu magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Dr. Raymond, moja kwa moja ni kuwekee mikrofoni uanze kabisa kwa kutueleza kwamba magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika ni aina gani?
Ninashukuru. Magonjwa ya haiba tunaita personality disorders, ni magonjwa ambayo yanaonyesha hali ya utofauti katika namna ya mtu mienendo, yanahusiana na namna anavyohusiana na jamii inayomzunguka, ambapo kwa namna moja yeye anaweza kaona si tatizo katika zile tabia, lakini wale wanaomzunguka wanaona ni tatizo. Na napokuja kwenye haya magonjwa ya haiba, kuna makundi mbalimbali mbali. Na kundi ambalo leo tunalizungumzia ni inaitwa ni borderline personality disorders, kwamba magonjwa ya haiba ya hisia ambazo zinapanda na kushuka, au ule tunasema ni changamoto katika usimamizi wa hisia, maana emotional instability. Ya kundi hili la magonjwa ya haiba linahusianisha wale watu ambao hawana uwezo wa ustahimilivu wa hisia zao, yani ni hisia zenye mawimbi ya kupanda na kushuka. Na hili linachangia sana kwa athari katika maamuzi, ambapo huyu mtu anapokuwa katika hali ya furaha anaweza akatumia sana pesa ovyo, lakini katika hali ya huzuni pia anaweza akatumia vilezi kupitiliza. Lakini pia kundi hili, kama ni mtu anakuwa na mahusiano, ni watu ambao mara nyingi mahusiano yao hayawi imara kwa sababu ya hisia zao zinapanda na kushuka. Akiwa katika hali ya huzuni anaweza akavunja mahusiano yake, na anapokuwa amerudi katika hali ya kawaida akatamani tena kurudi kwenye yale mahusiano ya awali ambayo aliyafanya.
Sababu zake hasa ni nini, daktari?
Sababu kubwa sana ya magonjwa haya au aina hii ya magonjwa ya haiba ni malezi. Mtoto ambaye amekulia malezi ya uonevu, ya manyanyaso, mara nyingi anakuwa anapata asiliko katika hisia zake. Kwa anapokuwa mkubwa, zinajitokeza athari hizi katika namna anavyoweza kuhusiana na watu wengine.
Magonjwa haya ya haiba na hisia za kubadilika yanatibika?
Yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo. Lakini aina ya pili ni kwa maana kumsaidia kuweza kubadilika kidogo, kwa maana adjustment ya personality, kwamba anaweza akabadilika kidogo aweze kuendana na watu wengine. Na wakati mwingine uzuri au kwamba magonjwa haya hayana athari kubwa sana ya kuleta ile naita ile hali ya ukichaa, kwa maana mtu anaweza kusikia sauti ambazo wengine hawasikii, au kupata maluelue. Watu wanapata asiliko la kitabia, lakini kusiko asili hali ya mtu mpaka kuja kupata ukichaa.
Yanawapata hasa watu wenye umri gani?
Hii inaweza ika kundi kubwa ambao inaweza likaathirika ni katika ngazi ya watu ambao ni vijana, lakini pia inapokuwa mtu hajalifahamu tatizo lake anaweza akaendelea kuwa nalo mpaka katika umri mkubwa.
Na je, mtu anapokuwa na ugonjwa huu wa haiba na hisia ya kubadilika anaweza kuwa hatarishi?
Ni hatarishi sana, kwa sababu tunasema huyu mtu hisia zake zinapobadilika, akiwa ni mtu mwenye huzuni anaweza akafanya kanywa pombe kupitiliza, au akiwa ni mtu mwenye furaha anaweza akafanya matumizi ya ovyo ya pesa. Lakini pia kundi hili ni la watu ambao wanafanya maamuzi mengi pasipo kufikiri. Kwanza akafanya maamuzi kama ya kutumia pesa sana, ya kunywa vinywaji zaidi. Kwa hiyo inaleta athiriko kubwa la kimahusiano, la kiuchumi, hata pia kiafya. Na wakati mwingine linawaathiri hata wanaweza wakapata sonona.
Shukran sana Dr. Raymond mgeni kutoka Tanzania. Na hivi leo katika makala yetu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Naitwa Mary Mgawe, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa nasi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619-551-551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni vyema kukufahamisha kwamba tunasikika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kupitia redio shirika ambazo zimetapakaa kila mahali. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ambaye alikuwa mimi, producer yetu Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye hewani Idli Gongo. Basi kwa pamoja tukakutakia wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umesababisha maafa ya kibinadamu. Kuna zaidi ya watu milioni 7.7 kutoka Ukraine wanaoishi kama wakimbizi katika nchi ya 40 barani Ulaya, na zaidi ya milioni 6 wamelazimika kuyahama makazi yao nchini Ukraine. Hiyo ni karibu theluthi moja ya watu ambao hawawezi kwenda nyumbani. Mamia ya maelfu zaidi wamehamishwa kwa lazima hadi Russia katika operesheni iliyoitwa ya kuchuja. Takriban nusu ya idadi ya watu wanahitaji usaidizi wa kibinadamu na majira ya baridi yanakaribia. Kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, vikosi vya Russia vinashambulia miundombinu ya kiraia na ya kibinadamu katika ukatili mpya. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba dola bilioni 4.3 zinahitajika kuwapa raia wa Ukraine misaada ya kibinadamu. Tangu mwezi Februari, Marekani imetoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 1.5 kwa ajili ya ununuzi wa chakula na fedha taslimu, maji, usafi wa mazingira, huduma za afya, ulinzi na misaada mingine muhimu. Tunaziomba nchi kusaidia Umoja wa Mataifa kufikia malengo haya tunapoendelea kusimama kidete nyuma ya watu wa Ukraine, alisema Jeffrey De Laurentiis, mshauri mkuu wa Marekani wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Tangu kuanza kwa uvamizi wake mwezi Februari, Russia imeonyesha dharau kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hii inaendelea huku kukiwa na ushahidi kwamba tangu kukiuka azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Iran imehamisha ndege zisizo na rubani kwenda Russia. Ndege hizo zisizo na rubani zenye asili ya Iran zimetumika baadaye katika mashambulizi mengi dhidi ya raia wa Ukraine na miundombinu ya kiraia. Kando na mabaki yanayotambulika kwa urahisi ya ndege hizo zilizopatikana nchini Ukraine, kuna hati muhimu zinazopatikana hadharani, ikiwa ni pamoja na picha za video za ndege hizo zinazotumiwa dhidi ya Ukraine. Balozi De Laurentiis alihimiza Umoja wa Mataifa kuchunguza ukiukaji wowote wa maazimio ya Baraza la Usalama la umoja huo. Athari muhimu ya vita ni pamoja na uhaba mkubwa wa chakula duniani. Lazima tuendelee kutetea juhudi hizo na kufanya kazi ili kuufanya upya mpango wa nafaka wa bahari ya Black Sea, alihimiza Balozi De Laurentiis. Chini ya mpango huu, zaidi ya meli 400 zenye tani milioni 9.8 za nafaka na vyakula vingine zimeondoka kwenye bandari ya Ukraine. Kama Umoja wa Mataifa ulivyoeleza, mpango huo umesaidia kutuliza masoko na kupunguza mfumuko wa bei za vyakula. Balozi De Laurentiis aliwataka wanachama wote wa Baraza la Usalama kuzungumza dhidi ya vita vya Russia nchini Ukraine. Ikiwa wanawake ni muhimu, iombe Russia inyamazishe bunduki zake. Ikiwa watoto ni muhimu, iombe Russia iondoe wanajeshi wake. Iwapo mkataba wa Umoja wa Mataifa ni muhimu, iombe Russia iheshimu mamlaka ya Ukraine, uadilifu wa eneo na uhuru wa kisiasa. Wito usio wa wazi wa kidiplomasia unaiwezesha tu Russia kuendelea na dhuluma zaidi, alisema Balozi De Laurentiis. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.